žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dievu svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Jāņa 1. Nodaļā. Otrajā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva ģērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par ko esmu sacījis. Pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazīstu, bet lai viņš kļūtu zināms Izrēlam, tāpēc es nācu un kristīdams kristīju ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir tas, kas kristīs ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Āmen. Debesu Tēvs, mēs Tev lūdzam, Tavu svēto vārdu, kas dzīvību dod mirušajam, kas pestīšanu dod pazudušajam. Atdari mums Tavu vārdu patiesību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, šodienas notikums. Evaņģēlija lasījums mūs aizved atpakaļ uz to dienu, kurā mēs redzam, kas attiekas divi. Jānis Kristītājs un Pestītājs. Savā dzīvē, noteikti ne garākajā, jo mēs zinām, ka Jānis Kristītājs drīz vien, pateicoties tam, ka viņš sludināja par pestītāju savā īsajā dzīvē, viņš bija daudzus cilvēkus saticis. Viņu pēc tam nogalināja par to, ka viņš kalpoja Kristam. Taču savā īsajā dzīvē satikdams daudzus cilvēkus, viņš tomēr nebija līdz tam vēl saticis pašu pestītāju. Arī pestītājs bija līdz šim saticis daudzus cilvēkus, bet tomēr šī ir viņa pirmā tikšanās. Tā ir īpaša, kā mēs lasam, es viņu neesmu pazinis, Jānis to apliecina. Tā ir īpaša tikšanās. Jānis Kristītājs un pestītājs. Jānis Kristītājs bija pravietis, kā mēs lasām, pēdējais pravietis visu iepriekšējo vecās derības praviešu rindā, kuri sludināja tautai dievgribu, kuri pravietoja atgādināja, mācīja, brīdināja un mierināja par Mesijas, ja par pestītāju nākšanu. Ne Daniels, ne Jesaja, ne Ecehels, ne Jeremija, lielie pravieši. Lai arī cik lieli būdami, lai arī cik daudz rakstītu un sludinātu vārdu es sevis atstājuši, neviens neatstāja un nevarēja sacīt tos vārdus, ko sacīja šis pēdējais pravietis no viņiem visiem, pēdējais Jānis Kristītājs. Jo viņš teica, redzi Dieva ģērs, visi iepriekšējie pravieši par Kristus nākšanu, pravietoja ar vārdiem. Jānis bija pirmais, kurš pravietoja sakot, redzi, lūk, šis ir tas. Par šo Jānis satikšanos ar pestītāju Luters reiz sacīja šādas vārdas. Nevienam cilvēkam nav bijis līdz šim tādu pirkstu. Kādi ir Jāņa Kristītāja pirksti, ar kuriem viņš rādīja uz Dieva jēru, sacīdams redzi. Un arī Jānis ir arī pēdējais no praviešiem. Praviešu funkcijas vairs nav nepieciešamas, jo Mesija ir atnācis. ir Mesija ir atnācis, lai paliktu kopā ar saviem ļaudīm, kā mēs lasām arī savā altāri līdz pasaules galam, lai paliktu. Pravieša amats un uzdevums, kas turpinājās kopš pasaules sākuma, ar pestītā atnākšanu beidz funkcionēt. Varētu teikt, ka mēs šodienas notikumā redzam satiekamies un mijamies. Notiek tas lūzuma ir pārējais punkts no vecās derības uz jauno, kur beidzot piepildās vecajā derībā solītais. Mēs redzam arī, varētu teikt, satiekamies bauslību un evaņģēliju, cerību ar mieru. Mēs redzam satiekamies zemi ar debesīm. Šeit beidzot ilgas un gaidas, kurās dzīvoja visi ļauli līdz Kristam, viņas pārtapa sagaidīšanas priekā. Tēvi, ko gaidīja, beidzot sagaidīja. Beidzot ir noticis tas, uz ko gaidīja visi, sākot jau no Ievas un Ādama. Kā Dievs pats ir solījis, ka nāks un ievedīs mūs atpakaļ debesīs. Jānis ir pirmais, kam ir tas gods, to redzēt un arī pasludināt mums, sakot lūk. Lūk, redzēt Dieva jērs, kas nespa savus grēku. Līdz šim, ko varēja tvert ticībā, vajadzēt tvert cerībā, beidzot varēja pateikt redzi. Līdzīgi kā mēs varētu teikt par savu pestīšanas mērķi debesu valstību, būs, tici, ceri, paļaujies, kādu dienu mūžībā mēs teiksim redzi. Lūk ir Dieva valstība. Ar acīm saredzam un sataustām. Un arī šeit lūk Dievs tuvojas savai grēkā kritušajai radībai, lai kaut ko paveiktu. Viņš sāk savu darbu, un Jānis saka redzi. Ko tad pestītājs dara? Viņš ir atnācis. Viņš ir atnācis. Jānis neapstājas uz to sakot redzi, aizgriež muguru un aiziet. Nē, viņš paskaidro. Viņš, kas ir atnācis? Viņš kristīs ar svēto garu. Bet mēs zinām, ka Jānis kristītājs taču arī kristīja. Viņa kristība bija sakraments līdz Kristum, līdz Kristus kristībai. Bet tā bija no zemes un nevis no debesīm dota. Tā kristība bija grēku nožēles kristība, bet ne piedošanas. Tā neieveda debesīs. Bet tā bija gaidīšana uz debesīm. Tas, kurš kristījās ar Jāņa kristību, tas apliecināja to, ka viņš gaida Mesiju. Mēs, kas tiekam kristīti ar svēto garu, mēs apliecinām to, ka mēs esam sagaidījuši pestītāju. Jāņa kristītiem cilvēkiem toreiz vajadzēja atkal par jaunu kristīties. Tādējādi. Atšķirības starp Kristus kristību un Jāņa kristību ir sekojoša. Jānis cilvēkiem nenes un nedod grēku piedošanu. Viņš vienīgi norāda uz to, kas šo piedošanu dāvā. Jāņa kristībā piedošana ir apsolīta, Kristus kristībā tā tiek dota. Zināmi, līdzība varētu teikt, ir arī šodien starp ticīgu un neticīgu cilvēku, kas saka, nu gan jau man piedos kādreiz, gan jau es savu dzīvi nodzīvošu tā, ka Dievs man mīlēs un pieņems un viss jau būs labi. Šāda apliecība apliecina to, ka cilvēks īsti netic piedošanai. Viņš vēl to nav satvēris. Mēs, kas esam kristīti, mēs satveram šo ticību jau šodien un tagad un pestīšanu apliecinam, ka esam jau tagad saņēmuši. Nu, kaut kāda līdzība var būt garām ejot starp šīm Jāņa kristības, kristītāja kristība un pestītāja kristība. Tas nepārprotami norāda uz Kristus darbu kristībā. Ko Kristus dara? Kristus ir tas, kurš kristī, nevis mācītājs. Kristība, tāpat kā svētais vakarēdiens, nav cilvēka, bet ir paša Dieva darbs pie cilvēka. Sakramentu satur nevis tikai apsolījumu vārdu vien, bet pats Kristus un viņa nopelns, kas vienkārši tiek cilvēkam iedots sakramentā. Tā nav vienkārši informācija par kaut ko, mēs konkrēti kristībā saņemam to, ko Dievs ir apsolījis. Kā Jānis Kristītājs apliecina, viņš kristīs ar svēto garu. Un tas, ko cilvēks saņem kristībā, ir arī šie Dieva pestīšanas darba augļi. Ja tas, ko Kristus ir nopelnījis, tā ir pati pestīšana. Tā nav informācija par to, ka būs pestīšana. Reiz, ka kādreiz atnāks diena, kad visi iemantos debesu valstību, nē. Tu kristībā saņem jau tagad šo pestīšanas dāvanu. Tu tagad un šajā brīdī kristībā esi glābts, pestīts. Jānis nekad to nevarēja pateikt. Tā vienkārši cilvēkam tiek uzdāvināta. Tāpēc kristībā nevis cilvēks sola paklausību Dievam, mēs varētu teikt, kad mēs sakam, dzirdam, ka kristāmais saka jā solījumu, bet viņš jau nesola, ka jā, es dzīvošu. Viņš sola savu, jā, es ticu tam. Es ticu tam, ko Dievs saka, jā. Tā ir viņa drīzāk atbilde, nevis solījums. Un tāpēc kristība ir nevis cilvēka solīšana paklausīt Dievam, bet Dievs kristībā sola pestīšanu cilvēkam. Viņš apsola. Mēs neko tur nesolām. Mēs apliecinam tikai, jā, es ticu. Es esmu tikai saņēmējis. Es saņēmu, jā. Es saprotu, kas tas ir. Kopš kristības cilvēks nekad vairs nav trauks, kurā glabājas vien netīrumi, grēks un ļaunums. Kristībā cilvēks saņem Dieva svēto dāvanu, svēto garu, kā Jānis saka, kurš tagad mājos nauž viņā. Un tieši viņš, šis svētais gars, ir tas, kurš pārveido mūsu prātu, mūsu sajūtas tā, lai mēs Dievu pār visām lietām bītos mīlēt un uz viņu cerētu. Svētais gars mums tiek dāvināts. Tas ir ticības dāvana. Un ļoti bieži vai mazāk biežāk, tas ir neatkarīgi no mūsu sajūtām, neatkarīgi pat varbūt reizēm no mūsu zināšanām, bet no mūsu ticības gan. Viņš ir mūsos. Sajūtas par to var neliecināt. Mūsu zināšanas pat varbūt liekas, ka kā es varu zināt, es nevaru pierādīt, ka man ir svētais gars. Vienkārši. Kristībā tev ir dots svētais gars. Un tas ir tavs pestīšanas garants. Viņš mūs māca. Viņš mums atgādina par visu, ko Kristus ir mācījis. Viņš ved mūs patiesībā, un šī patiesība arī dara mūs brīvus. Brīvus no bailēm par saviem grēkiem, brīvus no vainas apziņas, brīvus no nedrošības, visa cita ļaunuma, ko cilvēks dara, pašu nebrīvu padarot sevi. Tāpēc mēs arī varam teikt, ka kristība nekad nav paškristīšanās. Es iešu nokristīšos. Tā varētu teikt cilvēks, kas viens pats ieiet upē un sevi aplēr ūdeni. Nē, ir jābūt kam otram. Es esmu nācis uz baznīcu, lai nokristītu mani. Nevis mēs sevi, bet Dievs pats personīgi mūs kristī. Tas ir Dieva dabas pie cilvēka. Tas ir viņš, kurš mūs pieņem, un nevis mēs, kas pieņemam viņu. Kristība ir arī pastarā tiesas diena, ko piedzīvā katrs konkrēts cilvēks. Kristībā Dievs grēciniekam nolasa savu patieso spriedumu. Viņš aprok mūs Kristus kapā, lai nekad mūs vairs neuzlūkotu kā grēciniekus, lai mēs kā grēcinieki viņam būtu tagad miruši. Kristība ir pastarā diena mums pašiem bijusi. Bet kristība ir arī veids, kā Dievs atkārto šo sesto radīšanas dienu, kurā viņš radīja cilvēku. Toreiz viņš ņēma nedzīvus pīšus, zemi, māli, un iepūta tajos svēto garu un teica, lai top. Mēs varam iedomāties šo aktu, ka viņš paņem kaut ko, kādu zemē līdzīgu masu, vai kā mēs pīšus, uzpūšu virsū un viņš saka, lai to. Tieši tāpat arī kristībā. Viņš ņem to pašu nedzīvo masu grēcinieku, jau samaitātu, aplēj ar ūdeni un atkal šos saka šos vārdus. Lai to. Un to. To nevis tāpēc, ka tā nedzīvā grēcīgā masa domā, nu es gribu, nu es labi jūtos, nu ir forši, es varētu tapt kristīts un tas tāds fēns notikums. Bet kristībā mēs lasām notiek ko tā, kas tāds, ko Dievs īpaši izdara pie mums. Vienīgais, ko mēs varam tam pateikt uz to, ir, jā, es ticu, palīdz manai neticībai. Radīšanā viņš ņem mālu un darī to par dzīvu būtni. Kristībā viņš darbojas pie mums, bez mūsu palīdzības. Viņš sāk dzīvot mūsos. Tāpēc pēc kristības cilvēks var atkal teikt, viņš ir radījums, bet jauns radījums. Pavisam cits, viņš vairs nav tāpat kā līdz pirmajai radīšanai, bija vienkārši plika masa. Pirms kristības cilvēks ir pliks grēcinieks, un nekas no viņa tur labs nevar sanākt. Tāpat kā no nedzīves masas pirmajā radīšanas reizē, pēc kristības. Pēc tam, kad Dievs ir iedvesis savu dvašu, tas ir pavisam kaut kas cits un jauns. Tāpat kā pirmajā radīšanā tas radās cilvēks, brīnums, ko zinātnieki vēl joprojām tagad nevar izprast. Nesapratuši pirmo radīšanu, viņi nevar saprast arī otro. Mēs kristībā topam par pavisam jauniem radījumiem. Tas ir darbs, kas nācis ārpus no mums. Tā ir elpa, kas iepūsta no debesīm. Tas ir pestīšana, kas nākas no Dieva sagātātā darba. Un pateicoties šim Dieva darbam pie mums, mēs varam būt droši. Mēs pateicoties tieši tam, ka tas nav mums, no mums atkarīgs, mēs varam būt mierpilni un priecīgi, dzīvot šo pagaidu dzīvi, gaidot un ilgojoties beidzot būt mūžībā ar Dievu, kas ir mūsu ticības mērķis. Bet kas notiek tad, kad cilvēks iedomājas, ka viņš ir kristības autors? Piemēram, ka viņš, ka no viņa ir daudz, kas atkarīgs, ka viņš cilvēcīgi varētu teikt saprot kristību. Piemēram, daudzas netradicionālās kustības tā arī māca, ka cilvēks kristībā pieņem Jēzu Kristu. Un tas ir diezgan bīstami. Jo, ja kristība tiek uztverta kā mans nopelns, mans pieņemšanas akts, mans darbs, tad jau arī es pats to varu atcelt. Ja manas attiecības ar Dievu ir atkarīgas no manis, tad jau arī es pats varu šīs attiecības arī anulēt. Bet paldies Dievam, ka tas tā nav. Ka mana pestīšana nav manās rokās, bet Dieva žēlastības pilnajā apsolījumā, kas attiecas uz ikvienu, kas ir kristīts. Kristība ir Dieva žēlastības darbs manī, un tāpēc arī es esmu glābts. Tā ir Dieva dāvana, tas ir Dieva darbs, kuru Dievs ir uzdāvinājis un vēlas, lai tā tiktu izsaiņota, lai Dieva bērni par to priecājas. To lietot ik reiz, kad grēks ļaunums mūsos rada nemieru. Tā var būt, ka mēs varam salīdzināt, ka, nu, ko mēs daram, kad mums uzdāvina dāvanu, skaistu iesaiņot. Mēs ātrāk to gribam izsaiņot, skatīties, kas ir tās saturā. Tieši tāpat arī kristībā. Dievs uzdāvina cilvēkam dāvanu, lūdzu. Un cilvēks, kas nepriecājas, kas kuram ir vienalga kristība, kas aizmirs pa viņu vai nenāk uz baznīcu, ne jau nosodot to sakot, bet viņš vienkārši sanāk tā, ka viņš viņu neatpako, viņš nezin, ko to darīt. Kristību lietot nozīmē priecāties par to, ka grēki to piedod, tāpēc, ka es esmu kristīts. Ikreiz, kad esmu noskumis par saviem grēkiem, bēdājos par viņiem, kad atkal esmu vīlies savos solījumos vai ko tālāk, es atkal atgriežos pie Dieva dāvātās dāvanas. Paga, ko te viņš man uzdāvināja? Viņš man uzdāvināja piedošanu. Un tad ir atkal spēks celties un doties tālāk. Jo ļaunums, kas mums uzbrūk, ļaunums, kas dzīvo mūsos, ļaunums, kas ir pasaulē, un kas tiek visu laiku piespēlēts, mēs ar viņu nevaram cīnīties. Tāpēc bija vajadzīgs kāds spēks no ārpuses. Mēs nevaram to izmantot. Mēs nevaram izmantot savus spēkus, savus spējas, savus sajūtas. Tās agri vai vēl kapitulēs gudrā ļaunuma priekšā. Kaut ar saka, velna priekšā, kas ir tūkstošu mākslu meistars. mums nav pat piecas mākslas, kā mēs varētu aizsargāties no ļaunuma. Tāpēc bija vajadzīga palīdzība no ārpus šī dāvana, kuru mēs varam izsaiņot. Un mēs redzam, ka Luters ļoti skaidri savā mazajā katehismā atgādina, kas tad šajā dāvanā ir iekšā. Tā pestī no nāves, tā piedod grēkus, tā pestī no nāves un velna un dāvā mūžīgo dzīvošanu. Visam ļaunumam, nemieram, visai vilšanās, kas ir mums pret pasauli, pret sevi, tam visam pretī jāliek svētā kristība, kas nomazgā, kas aizskalo tumsas spēkus un vieta atjauno pirmo reizi uz mums kristībā izskanējušo Dievu piedošanas solījumu. Kristībā mūs ved prom no sevis, tā ved prom no mūsu emocijām, no mūsu domām, viņas ved pie Dieva un kā mazus nevarīgus bērnus arī ieliek Dieva rokās. Grēks. Mēs reizēm to salīdzinām ar tums un netīrumiem. Un kas ir tas, ko cilvēks vēlas, kad viņš visu dienu, labi, ņemsim nedēļu pēc kārtas strādājis sūros kaut kādos netīros darbos? Kas ir tas, ko viņš patiesībā vēlās izdarīt? Un vienalga, kāds cilvēks viņš vēlas vienkārši nomazgāties. Kristība. Līdzīgi tieši tāda pati, kas nomazgā grēku. Cilvēks, kurš ir grēcinieks. Viņš vēlas tad mazgāts, piedots. Jo viņš pats nevar. Ir vajadzīgs ūdens, kas viņu nomazgā. Mēs nevaram paši nokasīt netīrams. Vajadzīgs kāds ūdens. Mums nav līdzekļi pašam no sevis, kas nāk, tu nezinu, no kurienes, bet kur varētu nomazgāties. Nē, kristība tieši tāpat no malas nāk. Un ir vismaz trīs cilvēku veidi, kas ir kristīti. Vieni ir aizmirsuši kristību un ir atkrituši no tās. Tomēr kristībā Dieva dotais solījums joprojām viņiem ir spēkā. Lai arī šo Dievu dāvanu viņi ir aizmirsuši, cilvēku to nelīto, nav atpakojuši šo dāvanu. Tai nav praktisks pielietojums viņa dzīvē. Tomēr kristība joprojām ir Dieva aicinājums viņiem atgriezties un sākt jaunu dzīvi. Otrs cilvēku veids ir tāds, kuri vēlas mierīgi turpināt grēkot un papildus saņemt vēl drošību un kristībā dotās pestīšanas dāvanas. Tie turpina dzīvot savos grēkos un nemēģinot tikt vaļā un meklē zināmas drošības izjūtu kristībā. Tomēr evaņģēlijs nav saprotams šiem iedomīgiem, un viņi nesaprot kristības nozīmi, ka veciem cilvēkam mūsos ikdienas grēka nožēlā ir jātop noslīcinātam, bet jaunajam, kristībā dzimušajam atjaunotam piedošanā. Ir jānožēlo grēki, ir tie jāatdzīst, un ir jālūdz Dievam piedošana, jātic viņa piedošanai. Un visbeidzot trešie. Tie tādi, kas tic, ka Dievs ir klātesošs viņos, viņu kārdinājumos, vēlas piedot un vēlas stiprināt. Tāpēc ir nepārtraukti. Tie nepārtraukti raugās uz Dieva lielo žēlastību un mīlestību. Ko Dievs tiem apliecinājas kristībā. Tie vairs nevēlas būt par ļaunumu ieročiem šajā pasaulē, bet tie vēlas dzīvot, tie spēj un jūt aicinājumu dāvināt sevi Dievam par taisnības ieročiem. Dievs mums šodien atgādina par kristību. Lūk, ko nozīmē tad kristībā, kas ir vairāk par jebkuru cilvēku darbu, jo lielas dāvanas ir dotas nabaga noskumušajiem, izmisušajiem, apspiestajiem grēciniekam kristībā. Kristība, atgārtoši vēlreiz, tā dod mums trīs ārkārtīgi lielas dāvanas, pēc kurām šai pasaulē vajadzētu stāvēt rindā, baznīcai vajadzētu būt pilnai. Tās ir dāvanas, vienīgās, ko Dievs grib dot cilvēkam. Grēku piedošana, glābšanu no nāves un velna un mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, ko Dieva apsolījuma vārdi saka. Nekur citur pasaulē mēs neizlasīsim, nekur citur pasaulē, tāpēc arī neseņemsim šādu piedāvājumu. Mēs varam ierakstīt interneta veikalā, kad vēlos saņemt grēku piedošanu un ir tādas internetu mājaslapas, nu salīdzināsim, kur lētāk. Salīdzin, kur lētāk. Un tur Nav tādas. Ir tikai viena vieta, kur baznīca, un tas ir vienīgais, ar ko baznīcai vajag nodarboties. Netaisīt šovu, nekādus citas lietas. Tas viss ir pasaulē. Pasauli, ka nodarbojas. Piedot grēkus, glābt no nāves un vēlme un davāt mūžīgo svētlāju. Grēks, kas nepārtraukt uzbrūk, tumsa, kas nepārtraukt staigā apkārt, arī tad, kad mēs guļam, tad, kad mēs domājam, ka mēs esam ļoti tālu no tumsas. Tam ir nepārtraukti vajadzīgs šis miers un piedošana. Ikvienam, kurš tāpēc ir kristīts, pārbaudījumos, smagos sirdsapziņas brīžos ir jāpaļaujas nevis uz savām sajūtām, nevis uz savu pareizo dzīvi, nevis savu ilgo stāžu kristietībā vai garīgiem sasniegumiem, bet jāpaļaujas ir uz kristību. Tāpēc Luters saka, mēs katru dienu atgriežamies pie šīs kristības. Mēs katru dienu atceramies un lienam apakšā zem šī kristības ūdens. Es esmu mazgāts, es esmu, man ir piedots, es esmu tīrs. Man ir piedots, tāpēc, ka es esmu kristīts. Un vienīgi tas ir mans garants tām piedošanai. Ne mana sajūta, ne mana pārliecība, bet tas, ka es esmu ticīts. Kristīts un Dievs ir apsolījis. Kurš tic un to kristīts, tas taps svēts. Un kristība tāpēc ir tagadnes realitāte, nevis vienkārši notikums pagātnē. Ja tev ir nomāts grēks, ja tev ir biedē vēlns, vai tu stāvi nāves arī durvi priekšā, tici, ka drīz arī tevi sasniegs šī miera pilnā vēsts, ko Jānis saka, redzi, Dieva jērs, redzi, kas nes pasaules grēku, arī tavus grēkus viņš nes. Un šie vārdi norāda pareizo ceļu uz grēku piedošanu un mieru ar Dievu. Un tas ir tas prieks. Īstais baznīcas prieks, nevis kas nāk no kādām fiziskām aktivitātēm, vai vingrošanas altārī, vai kancelē, vai baznīca ārpus dievkalpojuma. Evaņģēlī prieks, ko kristībā var atrast tik viens, un kas ir dots visai pasaulē. Ir prieks, par kuru priecājās toreiz eņģeļi. Ir prieks, par kuru priecājās sirmgals, kas paņēma pestītāju uz roku, kad vecāki viņu pirmoreiz aiznes uz altāru. Tas ir prieks, par ko priecājās Ādams un Ieva, kas saņēma apsolījumu no Dieva. Tas ir prieks, kas garā priecājās visi vecās darības pravieši, ka nāks viens, kas atbrīvos no grēka. Tas ir galvenais un lielākais prieks. Baznīcā pestīšanas prieks. Mani grēki ir piedoti. Un tas prieks nāk nevis no mums. Tas prieks nāk no Kristus paveiktā mūsu dēļ. Dēļ mums. Mums mūsu labā. Redzi, ieraugi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Arī tavu un man. Amen.